Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονήσης, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κρυθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Γουίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές από τον ίδιο που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεόνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027 αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε για παράδειγμα ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεδράτηση του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
Ακριβώς.
Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, που θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του Earth News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο παζλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτό είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους, είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες: συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μία αναφορά στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε. Φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο» ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, μία στρατηγική, στην οποία κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, νέος, να μπορεί να δει τον εαυτό του. Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους.
Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός να γίνουν την άνοιξη του 2027 και συνεπώς σε κάθε περίπτωση και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή να πούμε η συνέντευξη τύπου θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα τι θα ακουστεί και από, ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη, υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση και σήμερα να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτική έλεγχη συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Οι υπόλοιπες δύο γραμμές της χειραμαγίας θα είναι ανοιχτοί μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εν αλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει η συγκέντρωση των εστόλων.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας ο Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο Earth News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστους. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο ΜΕΟΤΕ.
Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρούμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος. Και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν, συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχαλο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο.
Μάλιστα.
Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή, προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια και της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτονιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ναι.
Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα παραδείγματος χάρη του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
Ναι.
Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, 90η, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του αναντελώτος ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα, δηλαδή στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά του τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα
η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Εντάξει. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κατητής της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από το ωράριο από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά. Έτσι. Ναι, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των Υπουργών και του Πρωθυπουργού δεν είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι 1.000 εκθέτες από 25 χώρες και πάντα έχει να μας προσφέρει κάτι η έκθεση κάθε χρόνο και γι' αυτό φυσικά και την επισκεπτόμαστε. Επαναλαμβάνω που αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα εμείς στη Θεσσαλονίκη που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
Από αύριο, η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις δημιουργικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία κινητήρα δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα. Η Θεσσαλονίκη.
Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Αντουλάκης, σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, εξαπέλυσε επίθεση τόσο στην Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή, αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης, με εχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο. Είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς, στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Σκέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε, πήραν τα 100 και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάδα θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΟΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάδα στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάδα ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάδα ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί, και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε από το, με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος, για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση και τώρα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν δύο κρίσιμα, να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το, και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης της βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι το έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της. Και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας μας.
Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε του Βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτηκας σε τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν κριθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάφθασης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
Άρα να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαποναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη, ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της. Αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης ως απτό παράδειγμα της θέσης του Μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινερ, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θρασμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου έως τα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγω μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ηχηρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας τον δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό.
Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απεσταλμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Αλεβίζου να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Προέδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπε, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην ουκρανική μεσχωρείτε πόλη. Κλείνοντας, το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μία ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά επί της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθεν επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπεραμείνθηκε από την πλευρά την απόφαση του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων. Και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων Αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χοντρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση, 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
Πινελόπη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το group δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως στο δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tageszeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσο καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σύμφωνα με ναι.
Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΑΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Anhalt και που θα στείλει η Σαξονία Anhalt θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΑΕΦΤΕ.
Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των πέντε χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί επίσημα χείλη δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το group εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
Έλενα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέδωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους στο μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, όπου η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάνι, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.
Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.